ključ. Nekatere bolezni, infarkt, pa tudi rak, izbruhnejo brez očitnega razloga. Številne kolektivne zablode zavajajo ljudi v zgrešen življenjski slog. Vrednote so nadosebne, ker jih človek ne more postavljati, ne odpravljati.
Poglavitni namen knjige je pospeševati odgovornost za telesno, duševno in odnosno zdravje. Želi pomagati pri osebni samopomoči v smeri zdrave rasti, ki preprečuje stiske, težave in obolenja. Tako je v uvodu knjigo z naslovom 100 domačih zdravil za dušo in telo 1 zapisal njen avtor dr. Jože Ramovš. Prvi del predstavi psihološka spoznanja o človeku, predvsem z vidika logoterapije. V drugem delu pa so zbrani preprosti, a učinkoviti nasveti za duševno zdravje in boljše odnose. Nekaj odlomkov smo pripravili za tokratno oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče.
Današnje tegobe ne ogrožajo samo človekovega telesa, kakor so ga nalezljive bolezni, in tudi ne samo njegove duševnosti, poklicne uspešnosti ali medsebojnih odnosov. Ogrožajo vsega človeka. Ali še natančneje, ogrožajo človeka kot človeka v njegovem bivanju in obstoju. Sodobna psihologija je v zadnjih letih bolj ali manj zanemarjala duhovno razsežnost pri človeku. Prva značilnost te razsežnosti je, da človekova zavest v sleherni situaciji spoznava več možnosti. Človek je zmožen spoznati, katera od možnosti je v tej situaciji smiselna in dobra, katera pa nesmiselna in slaba. Govorimo o svobodi. Ta zmožnost je vest. Frankl jo imenuje duhovni organ. Spet drugič jo primerja z magnetno iglo, ki povsod pokaže pravo orientacijsko smer. Če le ni pokvarjena. Toda ključno vprašanje je, kaj je merilo, po katerem vest presoja, katera možnost je najbolj smiselna v določenem trenutku in katera najslabša. Vrednote so nadosebne, ker jih človek ne more ne postavljati, ne odpravljati in ne spreminjati. Človek jih odkriva in uresničuje ali pa zametuje. Beseda smisel lepo nakazuje celotno zamisel. Človek to seveda spoznava zelo omejeno, v njemu dojemljivem okviru tistega trenutka. Pri tem je kakor umetnik, ki zavestno vsak trenutek dojema, kateri kamenček iz kupa je najlepši in najprimernejši za tisto mesto v mozaiku, ki ga ravno oblikuje. Včasih se človek odloči za slabšo možnost, kar postane tudi izkušnja. Človek je tu svojo duhovno zmožnostjo kakor krmar ladje, ki nenehno popravlja njeno smer, dokler varno ne pristane na cilju. Nečesa pa človek ne more. Ne biti človek. Ne more se ne odločati. Razen v kakšnih izrednih razmerah. Pa še takrat velja, da vsaj iskra duhovne presoje ostaja. Kljub vsemu naštetemu pa je človek le delno svoboden. Vse fizikalne, biološke in psihične zakonitosti veljajo tako zanj, kakor za vso naravo. Domet človekove svobode je torej ravno tolikšen, kolikršen je človek. Možnosti pa ima toliko, kolikor jih potrebuje. Človek se ni sam naredil, tudi svojih zmožnosti in možnosti si ne daje sam. Še najmanj si lahko človek sam določa, kaj je vredno in kaj ni, čeprav je to na videz najlažje. Svojo svobodo lahko doživi in udejanji toliko vrednot, kolikor jih svojimi razumskimi, čustvenimi, spominskimi in drugimi zmožnostmi v danih okoliščinah lahko dojame. Kar dojame kot smiselno med možnostmi, je njegova moralna dolžnost. Človeka določa tudi zgodovina. Tudi ta razsežnost presega posameznika. Človek se rodi v nekem trenutku zgodovine, tudi v neki kulturi, ki je nastajala skozi mnoge rodove. In seboj vleče ostanke slabega in dobrega. Kadar človek napačno uporablja svoje duševne možnosti ali je dolgotrajno v slabih medčloveških odnosih, lahko zboli. Govorimo o psihosomatskih obolenjih. Nekatere pogoste bolezni, razjeda na želodcu ali dvanajsterniku, srčni infarkt, pa tudi rak, izbruhnejo brez očitnega razloga. Zdravniki ne morejo najti telesnega povoda. Pri tem so odkrili zakonitost, namreč, da človek telesno zboli, ko je duševno razrvan, ko živi v slabih medčloveških odnosih, ko je duhovno prazen. Njegovega organizma v teh primerih torej prvotno ne napada in ne razjeda kakšna bakterija ali virus. Tudi ni mogoče odkriti napake pri delovanju organov, ampak jih dobesedno napada in razjeda duševna, odnosna ali duhovna tegoba. Govoriti bi torej morali o psihosomatskih, sociomatskih in noosomatskih obolenjih. In teh obolenj je danes zelo veliko. Nekateri trdijo, da v tem korenini večina vseh obolenj. Vsak človek ima namreč v svojem telesu šibka mesta. Ima pa tudi obrambne ali imunske sisteme, ki ga ščitijo pred boleznimi. Žal človek danes kljub vsemu znanju sam uničuje svojo srečo. V skupnosti pa jo uničujemo drug drugemu. V nevarnosti smo, da sami sebe iztrebimo in s tem uničimo tudi vso zemljo. Vso energijo bi morali posvetiti modri vzgoji človeka in s tem človeštva, ali kakor pravi dr. Anton Trstenjak, rešimo človeka. Človek ima velikansko moč in energijo. Če je ne bi imel, ne bi naredil na svetu tega, kar je naredil. Človekova energija oziroma moč je kot voda na izviru, ki teče v eno ali drugo strugo. Lahko poganja mlin ali odnaša rodovitno zemljo. Samo ustvarjalna moč duhovnega očesa, ki zna razlikovati, lahko vidi, kaj je v resnici treba narediti in kako.
Thank you.
Človek uresničuje samega sebe samo, če se usmeri na nekoga in na nekaj, kar je njegova vest odkrila kot smisel. Ko se posveča temu, presega samega sebe, s tem pa sebe uresničuje in kulturno dograjuje resničnost. Viktor Frankl poudarja, da je človekova naloga razvijati se v bitje, ki je zmožno uživati, delati in trpeti. Vse troje pa se združuje v eno samo zmožnost – ljubiti. Razvoj teh zmožnosti je srčika vsake vzgoje in zdravljenja. Tudi številne vrste psihoterapije bi človeku morale pomagati, da to zmožnost vzpostavi.
Sol in luč.
Zapisali smo že, da je človek danes ogrožen. Frankl poudarja, da je že davno izgubil glavnino nagonov ali instinktov, ki usmerjajo ves ostali živi svet, da prav živi. Zavrgli smo izročilo, tradicijo, ki nas je kot občestvena izkušnja vodila, da smo znali prav živeti. Ostala nam je torej skoraj gola osebna zavest. Ta pa še ni dovolj prevzela odgovornosti za smiselno vodenje življenja. Zato ni čudno, da so v tem tisočletnem kulturnem prelomu v zraku številne kolektivne zablode, ki množično zavajajo ljudi v zgrešen življenjski slog. Frankl jih imenuje kolektivne nevroze. Posebno pa opozarja na 4 poglavitne nevarnosti. Prvič, improvizirano držo, ko ljudje živijo sanjavo in brezskrbno. Nepremišljeno iz dneva v dan. Drugič, fatalistično mišljenje, ko se ljudje počutijo popolnoma nemočne in za vse krivijo usodo, družbene razmere ali vzgojo in starše. Tretjič, kolektivistična drža, ko je posameznik zveden le v predstavnika vseh. Človek mora utopiti svojo osebno enkratnost. In četrtič, fanatična drža, ki je pogosto posledica kolektivistične. Kot človek svoja ali naša stališča jemlje kot edino pravilna, dokončna, popolna in za vse obvezna. Za ta cilj pa so mu sveta vsa sredstva, tudi najbolj nečloveška. V tej luči je še bolj razumljivo, da človek v resnici večkrat hoče dobro, dela pa slabo. Iz domače lekarne zdravil, ki so lahko v veliko pomoč pri človekovi duševnosti, smo izbrali naravo. Človek je namreč del narave. Nujno potrebujemo reden stik z naravo za svoje telesno in duševno zdravje. Lepota narave je neizčrpna in človekovo duhovno bogatstvo je njegovo doživljanje življenja. Narava je neprekosljiva učiteljica za poglabljanje te temeljne človekove duhovne zmožnosti. Za slehernega človeka so mir v naravi, njena prvinskost, lepota in smotrnost kot osnovni obrok zdrave hrane za srce in pamet, za dušo in telo. Narava je učiteljica znanosti, umetnosti in vere. Veliki znanstveniki, umetniki in mistiki so bili vedno v tesnem stiku z njo.
Slišali ste nekaj odlomkov iz knjige 100 domačih zdravil za dušo in telo 1, avtorja dr. Jožeta Ramovša. Izšla je leta 1990 pri Mohorjevi družbi. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.